Կենդանաբանական լաբորատորիան։ Նույն վայրկյանին ես տեսա դեպի ներքև դարձրած մարդու դեմք, լայն բացված տարակուսած աչքերով և դուրս ցցված ծնոտով։
«Ապա դուք ի՞նչ եք հրամայում անել»,
բացականչեց մարդը, ասես կարդալով իմ մտքերը։ Ես բոլորովին խելքս կորցրել էի։ Ժամ առ ժամ դրությունը ծանրանում է։ Մինչև այժմ ես կեցի վրա հանդիպում էի նորմալ, առողջ, կենսուրախ մարդկանց, իսկ այստեղ միանգամից ինչ-որ երկու հոգեկան հիվանդ։
«Ի՞նչ է պատահել, ընկեր», հարցրի ես։
«Ես չգիտեմ, ինչ անեմ այցիկի հետ, ավելի ճիշտ, նրա ոտքերի հետ. ախորն արդեն երկու անգամ վերակառուցել ենք, իսկ այցիկի ոտքերն ավելի ու ավելի են աճում. Չեն տեղավորվում, ոտքերը կռանում են, կուչ են գալիս, ուղղակի կտրելու բան են. Դուք Արտեմևն եք, իսկ ես Ֆալեևը. Լավ է, որ դուք էլ կենսաբան եք, միասին կմտածենք. Կենդանաբանական լաբորատորիան ամենաանհանգիստն է. Ամեն տեսակ եղջրավոր, չորքոտանի առեղծվածները հոգի են հանել. Շլիկովը շարունակ նորանոր առաջադրանքներ է տալիս. Բայց ինչպես կատարես, երբ փորձերի արդյունքները լինում են միանգամայն անսպասելի. Ծանրության ուժի բացակայություն, սա մեկ, տիեզերական ճառագայթների ազդեցություն, երկու. Շնորհիվ այդ ճառագայթների ազդեցության ստացվում են այնպիսի մուտացիոն թռիչքներ, որ շիվար ես մնում, դուք ինքներդ մտիկ արեք».
Ֆալեևը բավական ճարվկորեն շուռ եկավ օդի մեջ և ձեռքի լայն ափերով թիավարելով օդը, լողաց լաբորատորիայի երկարությամբ։ Ես որքան կարողացա, թռա նրա հետևից։ Անասունի հոտ այստեղ բոլորովին չէր գալիս։ Երևում է, շենքը մաքրելու և օդափոխելու գործը շատ լավ է կազմակերպված։ Ախորները ցանցիկներից բաղկացած պարզ միջնորմներ էին։ Մսուրներից մեկի մոտ ահագին մի խոս տեսա, որը գնդի, ավելի ճիշտ, հսկայական ձվի նմանություն էր տալիս։ Միաժամանակ խոզի ոտքերը շատ երկար էին ու բարակ, ինչպես մակարոն։ Փափուկ կճղակիկները նման էին չանչակերպ դարսված երկու մատի։ Եթե այդպիսի մի խոզ հանկարծ տեղափոխենք երկրի վրա, այնտեղ նա ջրից հանած կետի պես կդառնար սեփական ծանրությունից ճզմված տափակ բլիթ։ Այցիկն ավելի ևս զարմացրեց ինձ։ Նրա դունչը չափազանց երկար էր։ Երկար ու ծուռ էին եղջյուրները, ինչպես թուրքական կերթրեր։ Ոտքերը բարակ էին, մետրուկես երկարությամբ, և վերջանում էին երկու նվազ ելուստով, որոնք թռչունի մատների պես լայն դրված էին 30 աստիճան անկյան տակ։ Այդ այցիկը բարձրահասակ էր, մի մեծ խոհի չափ, բայց վրան բոլորովին մազ չկար։
«Ասես աֆրիկական տկլոր շուն լինի», ասաց Ֆալեևը։ «Սա մսացու այցիկն է, իսկ հետո դուք կտեսնեք մազ արտադրող նոխազը. նա բոլորովին կարճահասակ է, բայց մազը մետրաչափ երկարել է, և ինչ մազ, մազի կենդանի ֆաբրիկա».
«Բայց ձեր մազոտ այցիկն իհարկե այդպիսի ջերմաստիճանի մեջ չի գտնվում», հարցրի ես։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է. Մենք նրան սառը տեղ ենք պահում, բայց լավ ենք կերակրում. Մազի բանը դեռ հեշտ է. Շլիկովը ավելի բարդ խնդիրներ է առաջադրում. Այ, մեզ հարկավոր են երաժշտական գործիքների և լաուն թենիսային հրթիռների լարեր. Հիմա էլ երկարաղիկ ոչխարների ցեղ աճեցրու. Շլիկովը դժվարություն չի ճանաչում. Նա ասում է, որ անկարելի բան չկա, և ամենակարճ ցուցումներն է տալիս. Եթե, ասում է, հարկավոր է աղիքները երկարացնել, տարբեր կերակուրներ փորձեք, կերը փոխեք, Կերը կեր, իսկ ոչխարի աղիքները երկարելու փոխարեն հանկարծ ստամոքսն է մեծանում. Այստեղ ինչ-որ նոր գործոններ են աշխատում. Հրես, չգիտեմ, թե այցիկի ոտքերի հետ ինչ անեմ. Մի թե փարախը նորից պետք է վերակառուցվի. Այստեղ ուղակի դուրս է գալիս Սիսեռի հեքիաթը. Հատակը ծակեցինք, առաստաղը ծակեցինք, տանիքը ծակեցինք, իսկ նա աճում է ու աճում. Միայն տանիքը ծակել մենք չենք կարող.
Իսկ դուք ոչ տանիքը ծակեք, ոչ էլ որևէ բան վերակառուցեք, ասացի ես. Ենթադրություն կա, որ երկրի վրա կենդանիների էվոլյուցիայի գործում կոսմիկական ճառագայթները հսկայական դեր են խաղացել. Արտասովոր արագ մուտացիաները, որոնց մասին դուք խոսում եք, այդ հիպոթեզը հաստատում են. Ըստ երևույթին, այստեղ տեղի է ունենում օրգանիզմների թռիչքակերպ հարմարեցում միջավայրի փոփոխված պայմաններին. Ծանրության ուժ չկա, մարմինները չեն կանգնում, ամուր հենարան չունեն, կենդանիներ նոթում ճախրում են, նրանք ձգտում են դուրս գալ այս դրությունից, նրանց համար անհրաժեշտ են դառնում երկար վերջավորությունները.
Դե իհարկե,
ընդհատեց ինձ Ֆալեևը.
Առաջին շներն այստեղ անվերջ կաղկանձում էին. Նրանք ժամերով թաթերը թափահարում էին, անդադար այս ու այն կողմն ընկնելով, որպեսի հասնեն պատին կամ սեղմակի միջի մի պատառ մսին. Եվ իհարկե, տեղից չէին շարժվում.
Այ հենց այդ պատճառով էլ ոտքերն աճում են. Իսկ դուք շինության չափերը մի ավելացրեք. Եթե ոտքերն այնքան երկար են, որ ամեն պատի կարողանան հասնել, ես կարծում եմ, նրանց աճը կանգ կառնի. Կամ այնպիսի վանդակ պատրաստեք, որից կենդանիները կարողանային բռնել. Այս մանրածակոտ կենցանցը փոխարինեք մի ուրիշ, ավելի խոշոր անցքեր ունեցողով, կամ թե ոստերից ցանկապատ պատրաստեք. Կենդանիների բռնող օրգանները այն ժամանակ կզարգանան. Ձեր նոխազները և ոչխարները կդառնան կապիկների պես չորս ձեռնանի, կհարմարվեն բռնողական շարժումներին, կբարձրանան վանդակնի վեր. Մեկ-երկու վերջավորությունով կբռնեն, իսկ ազատ վերջավորություններով կճարեն, ինչ իրենց հարկավոր է.
«Ճիշտ ես ասում»,
բացականչեց Ֆալեևը.
«Մեր երկուսի միասին արած գործը շուտ առաջ կգնա. Թե չէ, ես վերջին ժամանակներս մի տեսակ բոլորովին կորցրել եմ ինձ, ուղակի բթացել եմ».
«Գիտեք»,
ասաց նա վախեցած և խուլ ձայնով,
«այստեղ խելքը թռցնելը դժվար չէ, երբ աչքիդ առաջ մղձավանջային հրեշներ են ծնվում. Միայն թե ինչի վրա բևեռենք մեր ունակությունները. Գուցե կենդանիներին միանգամից թռչող դարձնելու վրա. Այստեղի պայմաններին համաձայն դա ամենից գործնականն է. թռչող նոխազներ. Խաթաբալա».
Նա տխուր ծիծաղեց.
«Բայց չորս ձերքանիների մասին էլ դուք վատ չեք մտածել. Իմ կատուներից մեկին այնպիսի պոչ է բուսել, որ նա կապիկի պես պոչով է գործում. Որտեղ թաթերը չեն հասնում, այնտեղ պոչն է գործի դնում, պոչի ծայրով բռնում է, իսկ թաթերով առաջ շարժվում ինչպես թոկի վրա. Թրչող սկյուրի պես էլ, թրչկոտելիս նա պոչով ղեկավարվում է. Եվ կարծեք նրա թաթերի արանքին թաղանթներ են գոյացել. Շուտով բոլորովին թրչող կդառնա. Իսկ ջիպսի շունը սարսափելի է իրոք. Հրես, ես նրան այս րոպեիս, ջիպսի, ջիպսի».
Ինչ որ տեղից շանհաչոց եկավ. Եվ ես հանկարծ տեսա դեպի մեզ թրչող մի հրեշ. Նա ոտքերը թափահարում էր ինչպես շունը, ամենաարագ վազքի ժամանակ, բայց դանդաղ էր մոտենում։
Նրա բարակ մատների արանքին փոքրիկ թաղանթներ էին երևում։ Այդ թաղանթները օգնում էին մարմինը դեպի առաջ մղելու, ետ մղելով օդը։ Շունը բուլդոգից քիչ խոշոր էր։ Նրա մարմինը ծածկված էր շականակագույն նոսր բրդով։ Պոչը երկար էր ու աղվամազոտ։ Դունչը բոլորովին անմաս։ Ներքևի կարճ, համարյա տափակ ծնոտը կիսազարգացած։ Դա ինչ-որ միջին բան էր շան, կապիկի դնչի և մարդու դեմքի միջև։ Իսկապես սարսափելի տեսք։ Շունը մեզ բոլորովին մոտիկ թռավ և նայեց ուղիղ աչքերիս մեջ։ Ես ակամայից ցնցվեցի։ Ջիպսին ուներ բոլորովին մարդկային մեծ-մեծ, շականակագույն, խոհերով լի, թախծոտ աչքեր։ Ջիպսին պոչը թափահարեց, մարմինը շուռ տվեց և անճանք մատների ծայրերով բռնեց միջնորմի եզրից։ Հետո աչքերը իմ երեսից փոխադրեց Ֆալեևի վրա։ Նրա աչքերի մեջ հարցում կար։ Ֆալեևը հանկարծ շփոթվեց, ասես գործ ուներ ոչ թե շան, այլ մարդու հետ, որն իրեն լավ ծանոթ չէր։ Շան դեմքի վրա այդ մարդկային աչքերը զարհուրելի էին։ Ես ինքս շփոթվածություն զգացի։
«Այ, ծանոթացիր, Ջիպսի»,
ասաց Ֆալեևը, մի կողմ նայելով, առանց մտիկ տալու շան ուշադիր աչքերին։
«Մեր նոր ընկերն է, Արտեմևը»։
Ես ենթադրում էի, թե Ֆալեևը այդպիսի ճառով շանը կատակի ձևով է դիմում, ինչպես շուն սիրողներից շատերը։ Եվ ես արդեն ձեռքի շարժում արի, որպեսի շոյեմ Ջիպսիի ճաղատ գլուխը։ Բայց որքան եղավ իմ զարմանքը, երբ շունը գլխով արեց և թաթը մեկնեց ինձ։ Ես այն աստիճան զարմացած էի, որ մեկնած ձեռքերս մի ակնթարթ սառած մնաց օդում, և Ջիպսիին փոխանակ շոյելու որպես հասարակ շան, ես ինձ հաղթահարելով, քաղաքավարությամբ սեղմեցի նրա տակ անմազ թաթը, թեև կեցի վրա ձեռք տալը արգելված էր։
«Դիանայի ձագերը կերակրվել են»,
հարցրեց Ֆալեևը։ Շունը բացասաբար օրորեց գլուխը։
«Ինչու, կաթնով ծծակներ չեն բերվել»։
Ջիպսին դրականորեն գլխով արեց։
«Դե թռիր ուրեմն, Ջիպսի, սեղմիր յոթերորդ կոճակը, Օլյային դուրս կանչիր և շտապեցրու»։
Շունը վրաս մի զննող հայացք գցելով, թռչելով ետ գնաց։ «Ես զգացի, որ սիրտս արագ է բաբախում»։
«Տեսակ»,
կամաց հարցրեց Ֆալեևը։
«Ամեն ինչ հասկանում է, միայն պատասխանել չի կարողանում. արտասանության ապարատ ձեռք չի բերել. պետք է հարց ու պատասխանի սիստեմով բացատրել. բայց ուղեղի զարգացման տեսակետից հսկայական թռիչք է տեղի ունեցել»։ «Ճիշտ է, այդպիսի շան հետ սարսափելի է. ես աշխատում եմ նրա հետ յոլա գնալ. նա ինձ, կարծեք թե սիրում է, իսկ կրամերին չգիտես ինչու չսիրեց. տեստի թե չէ, զայրացած կնայի և նրանից հեռու կթռչի»։ «Ջիպսին երևում է, տառապում է այն բանից, որ չի կարողանում խոսել. այստեղ ես արդեն ստիպված եմ ուսումնասիրել նրա շնային լեզուն»։
Լաբորատորիայի խորքից կծկտուր հաչոց լսվեց։
«Այ, տեսնում եք, այս ձևով նա ինձ կանչում է. այնտեղ ինչ որ բան չի հաջողվում, թռչենք նրա մոտ»։
Ջիպսիի հաչոցին ձագի կաղկան ձյուն միացավ։ Մենք արագ սլացանք լաբորատորիայի երկարությամբ։ Թաղանթաթաթավոր ձագը մատի մեկը մցրել էր ցանցի մեջ և չէր կարողանում դուրս քաշել։ Նա հուսահատ կաղկանձում էր, երեխայի հայացքով նայելով մեզ։ Ջիպսին նրա կողքին իրար էր անցել, ապարդյուն ջանքեր թափելով իր երկար մատներով հանել ձագի մատը։ Մենք օգտության հասանք և ընդհանուր ուժերով մատն ազատեցինք։
ես որոշեցի Ջիպսիի հետ խոսել։
Ջիպսի, ինչքան դժվար է դիմանալ այդ աչքերի նայվածքին։ Դու չես կարողանում խոսել։ Ուզում ես, ես քեզ սովորեցնեմ։
Ջիպսին շտապ գլխով արեց,
և ինձ թվաց, որ նրա աչքերը ուրախությունից փայլեցին։ Շունը թռավ մոտս և ձեռքս լիզեց։
Դա նշանակում է, որ նա շատ գոհ է։ Ես տեսնում եմ, որ դուք իրար հետ բարեկամանալու եք,
ասաց Վալեևը։
Է, ապա ինչպես ընկեր Արտեմև, դուք որտեղ եք մտադիր աշխատելու։ Բույսերի ֆիզիոլոգիական լաբորատորիայում, թե այստեղ։
Թող Շլիկովը որոշի,
ասացի ես։
Իսկ առայժմ ես ջերմոցում եմ աշխատելու։
Ցտեսություն, ընկեր Վալեև։
Ցտեսություն, Ջիպսի։
Օրվա մնացած մասը ես ջերմոցում անցկացրի։ Կրամերը մռայլ տրամադրության մեջ էր, և ինձ հետ չէր խոսում։ Նա լուր մլուլ էր անում ելակի թփերի մոտ։ Երբ Զորինան որևէ հարցով թրչում էր ինձ մոտ, Կրամերը նոթոթ հետևում էր նրան և իմ յուրաքանչյուր շարժումին։ Դժվար է այսպիսի պայմաններում աշխատել։ Ես որոշեցի Շլիկովին խնդրել, որ ինձ տեղափոխի անասունների ֆիզիոլոգիական լաբորատորիա։ Երբ խնդրանքս հայտեցի Շլիկովին, նա շատ ուրախացավ։
Ես որոշել եմ, կենդանաբանական լաբորատորիայի հաստիքը զգալի չափով ավելացնել, ասաց նա։ Ջերմոցը նոր մարդիկ կուղարկեմ, որոնք այսօր ժամանելու են երկրից։ Իսկ դուք գնացեք Ֆալեևի մոտ։ Չեմ հասկանում, ինչ է պատահել նրան։ Օրստորե նա ավելի ու ավելի է անմիտ և անուշադիր դառնում։ Նրա հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։
Իմ կարծիքով ոչ միայն նրա հետ, նկատեցի ես։
Հապա, էլում հետ,
հարցրեց Շլիկովը, կիսովին բարձրանալով իր բազմոցից։
Կրամերի, նա առաջին մարդն է, որի հետ ես ծանոթացա կեցի վրա։ Այն ժամանակ նա բոլորովին ուրիշ էր։ Իսկ հիմա ես նրան չեմ կարողանում ճանաչել։ Դարձել է դյուրագրգիռ, կասկածելի, անհավասարակշիռ։ Ինձ թվում է, թե նրա հոգեկան դրությունը կանոնավոր չէ, ասացի ես։
Չգիտեմ, ես նրան հազվադեպ եմ տեսնում, իսկ եթե դուք այդպես եք կարծում, պետք է նրան ցույց տալ Մելլերին։ Ֆալեևի մոտ ես մի նոր աշխատակցուհի եմ փոխադրել, Զորինային։
Զորինային, բացականչեցի ես։
Իսկ ինչու չէ,
դուք նրա դեմ որևէ բան ունեք։
Նրա դեմ ոչ, ոչինչ չունեմ, պատասխանեցի ես։ Բայց ինձ թվում է, Կրամերի անբարյացակամությունը իմ նկատմամբ հենց այդ աղջիկա պատճառով է։ Եվ եթե այդ աղջիկը ինձ հետ մի լաբորատորիայում աշխատի…
Այ թե ինչ,
ծիծաղեց Շլիկովը։
Կեց աստղի վրա խանդ է ծնվել, ուրեմն հասկանալի է, թե Կրամերն ինչու է հանկարծ դարձել անհավասարակշիռ։ Բայց այդ բանի վրա չարժե ուշադրություն դարձնել։
Ինձ ինչ էր մնում անելու։ Եվ ես Շլիկովին պատմեցի, որ այստեղ բանը միայն Զորինան չէ, որ Կրամերը ինձ կասկածում է իր, Շլիկովի հայտագործությունները հափշտակելու և յուրացնելու մտադրության մեջ։ Եվ միաժամանակ նա առանց պատճառի հրհրում է։ Բայց Շլիկովն ասաց, որ այս բոլորը բխում է մի բանից, Կրամերի խանդոտությունից։ Ես որոշեցի սպասել և տեսնել, թե Կրամերը այսուհետև ինչպես է իրեն պահելու։